На столі в розкид книжки і аркуші рукопису, але до них, очевидно, ніхто не торкався тривалий час. В одному кутку стояла порожня пляшка з-під віскі, а на ній була розірвана надвоє карта Європи, яка раніше висіла на стіні. На столі лежала якась фотографія в рамці, але її було покладено лицевою стороною донизу. І біля неї в китайській кавовій чашечці стояла зів'яла, на чорно засохла гвоздика. Жовта гвоздика. Я дивився на все це з удаваною неуважністю, але цікавість розбурхувала мене так, що мої руки злегка затремтіли. Як же багато я б віддав, якби міг непомітно перевернути фотографію і подивитися, хто на ній. Але я був достатньо гордим, щоб не робити цього. Та все ж інтуїтивно я відчував, хто це. Менший брат уклав Геласа на канапу, бо той категорично відмовився лягати в ліжко. Він лише накинув на себе ковдру та простягнувся на канапі, закурив і втупився у мене, немов очікуючи, коли я піду. Але я не хотів іти, поки... Так, чого я, власне, чекав? Я звелів меншому братові піти зателефонувати до лікаря, але Геллас рішуче заборонив це. Та все ж у його очах блищала гарячка, і я бачив, як важко йому дихати. Я зі свого боку був упертим. Зрештою, менший брат пішов. Геллас якусь хвилину лежав тихо і похмуро, потім спробував посміхнутися і легко промовив. «Послухайте, но, пане Гарт, якщо ви вже взялися вести мої справи, хоч насправді ніхто вас не просив, то чи не могли б ви заразом позичити мені пару сотень? Річ у тому, що в мене трохи скрутно із грішми». А тоді він продовжив дедалі пристрасніше і майже в мареві. Як гордій, котрий хоче глибоко принизитися, раз уже почав. «Власне кажучи, я не маю чим заплатити навіть прибиральниці. Через те тут усе в такому вигляді. Було просто неможливо працювати останнім часом. Я був надто знервований. А крім того, є й інше, про що ви, може, частково здогадуєтеся. Я спробував узяти вексель, але не віднайшов другого годящого прізвища. Може, ви знаєте, що я зовсім самотній, адже в мене немає друзів. І чорт забирай, я й не хочу друзів, котрі коперсатимуться в моїх справах і жалітимуть. Фактично, я кілька днів і не їв як слід. Це моя ідіотська гордість, яка не дозволяє позичати дрібні суми. Тільки тоді я трохи почав розуміти, яким гірким насправді було Гелласове життя. А я ж уважав його загальним улюбленцем, напівбогом, якого чоловіки заздро ненавидять, а жінки люблять, який з іронічною посмішкою може жбурнути непристойності на адресу будь-кого і критика якого була безжальною. Я мав стільки розуму в голові, що ніяк не намагався виявляти співчуття, а залишався зовсім холодним. Я вийняв 2000, простягнув їх йому і сказав: «Я позичаю це вам на 3 місяці, рахуючи з цього дня. Вважаючи, що ми друзі, я в цьому випадку не веду мову про відсотки». Геллас узяв банкноти і байдуже запхав їх до кишені своєї жилетки. «Дякую. Сподіваюся, що я швидко зможу їх повернути». Ми обидва мовчали. Я став коло вікна і виглядав на подвір'я. Навколо садових мурів велися красолі, листя яких ставало багряним і мідно-коричневим. Але я не міг дивитися на них. Фотографія. Фотографія. І зів'яла, засохла гвоздика в китайській чашечці. Заради Бога, як на мене, можете подивитись на неї. Та ж ви однаково знаєте, хто це. якби я був достатньо гордим, я б і не торкнувся фотографії. Але моя цікавість була надто пекучою. На ній була каритас. Лише її обличчя, трохи схилене назад, губи напіврозкриті, очі, ті дивобарні очі, що дивилися повз глядача. Це була на диво вдала і жива світлина. Штемпель свідчив, що вона зроблена у Берліні 2 роками раніше. «Ви одержите її від мене в подарунок». «Так, візьміть її та заберіть звідси. Вона нестерпна, як і та, хто на ній. А буцім не можна віддавати того, що сам одержав у подарунок. Дурня, я купив цей фотознімок і воістину заплатив за нього таку ціну, що її за жоден знімок не платили. Отож ви можете зі спокійним сумлінням узяти його. Мені він набрид». Під тонким склом блищали очі каритас, напіврозкриті губи посміхалися. «Звичайно, я взяв фото. Я зробив багато і іншого, багато того, за що мушу себе зневажати. Ба навіть намагався ще й переконати себе, що світлина тільки нервує Геласа, і це небезпечно для нього, бо він і без того хворий». Менший брат повернувся і повідомив, що лікар обіцяв надійти протягом 2 годин. З виразу Геласового обличчя я побачив, що мені необхідно йти звідси. Тепер неможливо було залишатися. Якою ж нерозумною є людина? Я вже не відчував ані найменшої цікавості до Геласа. Бо навіть було те наполовину заступницьке, наполовину злегка презирливе почуття, яке виникає, коли комусь позичиш гроші у важкій скруті. «Будь ласка, подайте мені ще оту книжку». Це була якась антологія новітньої американської поезії. Я розкрив її на закладеній сторінці, і мені на очі потрапив вірш Опенгейма «Єврей». Примітка. Джеймс Опенгейм. 1882-1932. Американський поет. Я прочитав 3 останні підкреслені рядки. Могутня раса. Могутня раса. Моя плоть, це чаша, піснею сповнена, сповнена Азією. Не знаю, що зі мною сталося, але опинившись на подвір'ї, я зайшовся майже істеричним сміхом. У мене в кишені під тонким склом посміхалося фото каритас. З напіврозкритими губами, з дивовижними очима, що дивилися трохи вбік. Розділ 6. Кореспондент Гарт. Це доктор Ядер. Даруйте, що турбую. Як ви, можливо, знаєте, я лікую магістра Геласа. Його стан на цей час вельми серйозний, хоч я, зрозуміло, не сказав йому цього. Гірше за все, це те, що поряд із ним нікого немає. Він не бажає брати доглядачку. А вчора вночі він вийшов на двір напіводягнутий і знепритомнів на сходах. Алло, хто там заважає? Адже ви один із його друзів. Як лікар я просив би вас пожертвувати одну ніч і посидіти коло нього. У нього якісь нав'язливі ідеї. Він боїться. Або ж це щось інше. Може, ви вже знаєте, що його мучить? От у кожному разі моя лікарська присяга, звичайно, перешкоджає. Крім того, він марить. І нерви зовсім на спаді. Алло! Отже, якщо зможете... Найкраще було прийти вже о 10:00. І ви ж можете спробувати і поспати там. Ну гаразд, я покладаюся на вас. На все добре. Коректури, телефонні дзвінки, інтерв'ю, гудіння друкарських машин, тремтлива кімната, зелена лампа. Чи не слід мені повідомити каритас? Але ж я навіть не знав її адреси. Геллас при смерті.